Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydasi katta bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Hisobli kredit. Bu vekselni tijorat bankiga sotish yo'li bilan olinadigan kredit hisobli kredit deyiladi. Vekselni sotib olish bahosi vekselda ko'rsatilgan. Yig'indidan foizlarni komission to'lovlarining ayirib tashlash yo'li bilan aniqlanadi. Veksel bank nomiga maxsus yozuv Indosamint orqali o'tkaziladi. Shu bilan veksel bo'yicha mavjud barcha huquqlar bankka o'tadi. Mazmuniga ko'ra bu kredit operatsiyasidir. Chunki tijorat banki vekselni egasiga vekselda ko'rsatilgan muddatga kredit beradi. Lombardli kredit qimmatbaho oson va tez sotish mumkin bo'lgan buyumlarni garovga olib kredit berishdir. Lombardli kredit qisqa muddatli, miqdori qat'iy belgilangan suda hisoblanadi. Lombardli kredit berilayotganda garovga qo'yilgan mol-mulk to'liq baholanmaydi. Lombardli kredit muomala sohasini qisqa muddatli kreditlashda keng qo'llaniladi. Ko'pincha overdraft yoki mavsumiy kreditlash shaklida ishlatiladi. Avval krediti bunda bank mijozining majburiyati uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oladi. Avval kreditini olgan mijoz to'lovni amalga oshira olmay qolsa, bank kafolatdor shaxs sifatida to'lovni amalga oshiradi. Avval krediti uzoq va qisqa muddatli bo'lishi mumkin. Aksentli kredit. Bu kreditni shunday shakldirki, bunda bank unga mijoz tomonidan qo'yilgan o'tkaziluvchan vekselni ma'lum shart bilan aksentlaydi. Bu shartga binoan mijoz vekselni qoplash yig'indisini vekselda ko'rsatilgan to'lov muddati tugagunga qadar bankka o'tkazishi kerak. Bank esa bu shart asosida vekselni aksentlasagina bu kreditni aksentli kredit deyish mumkin. Ramburslik kredit deganda akkreditivni aksentli kredit bilan uyg'unlashuviga aytiladi. Eksportyor hujjatlarni bankka topshirgan paytda tovarlar qiymati o'rniga pul emas, balki bank aksentini oladi va eksportyor ushbu bank aksentini to'lov muddati kelgunga qadar saqlab turishi mumkin yoki bankka ma'lum diskont bilan topshirishi mumkin. Bank aksenti importyor banki tomonidan ulardan vekselni aksentlanishiga aytiladi. Kredit g'oyat imtiyozli bo'ladi. Uning foizi boshqaga qarz bergan foizidan kam bo'ladi. Hatto foizsiz ham bo'lishi mumkin. Talabalar o'qish haqqini to'lashlari uchun maxsus qarz beriladi. Bu qarz uchun foiz eng ko'p bo'lganida 8% belgilanadi. Qarz yiliga 2,5 ming dollar, oxirgi kursda esa 5 ming dollar miqdorida beriladi. Bunda qarzni talaba o'qishini tugatib, pul topgach uzadi. Iste'molchi krediti aholining iste'mol ehtiyojlarini qondirishga mo'ljallangan. U tovar va pul shaklida bo'lishi mumkin. Xususan, yakka tartibda uy-joy qurish maqsadlariga beriladigan uzoq muddatli kreditlar pul shaklidagi iste'molchi kreditdir. Azizlar, ushbu ma'lumotlar sizning kichik biznesingizda foydali bo'ladi degan umiddaman. Bordi-yu, mazkur qo'llanmani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytining kutubxona bo'limiga tashrif buyuring. U yerda siz ko'pgina qiziqarli hikoyalar bilan tanishish imkoniyatiga egasiz. Tadbirkorlik faoliyatingiz unumli bo'lsin. Xayr, azizlar.